Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bodi ju shëqëroj në 15 minutet vijues, fillimisht një me kryetitujt. Në Tiranë përmbahet takimi i radhës i iniciativës Ballkani i Hapur, tre liderët pjesëmarrës synojnë tre këtë përbashkët të punës. Policia Kosovës arreston një zyrtar të listës sërbe për keq përdorim të pozitës. Nga zhvillimet në botë, në Turqi forcohet lira pas planit të presidentit Recep Tayyip Erdogan. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë një aksioni të policisë së Kosovës të është arrestuar ish-kryetari i komunës së Shtërpës. Ish-kryetari u arrestua në ndyshime për keq përdorim të pozitës zyrtare, respektivisht për shkak të dhënjes së lejeve ilegale për ndërtim, konfirmoi prokuroria e Ferizajt. Shtërpësa është një prej 6 komunave me shumicë serbe në Kosovë në jug të Ibrit dhe në krye të komunës që nga themelimi i saj në vitin 2009 deri në fund të nëntorit 2021 ishte Bratislav Nikolić, nga radhët e listës serbe Partisë Kryesore të Serbëve në Kosovë, e cila përkrahet nga Beograd. Gradi. Gjëtë aksionit të policisë Kosovës me urdër të prokurorisë shtetit janë arrestuar edhe 10 persona, mes të cilve drejtori urbanizmin dhe disa zyrtare pronarë në dërmarjesh. Në aksionit të policisë Kosovës ka reaguar drejtori zyrës për Kosovën e qeverinë e Sërbis Petar Petković. Ai ka thënë se policia Kosovës bastisi disa fshatra të komunës së Shtërpës dhe arrestoj disa sërb dhe e përshkroj situatën si një tentim brutal për friksimin e popullsisë sërbe në Kosovë nga terori i ri kryeministrit Albin Kurti. Sot në Tiranë është duke u zhvilluar takimi radhës i iniciativës Ballkani i Hapur. Njëkohësisht i takimit është kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Pjesë takimit janë edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev. Gjatë ditës pritet të nënshkruan disa marrëveshje dhe në qendër do të kenë tregun e përbashkët të punës. Hollësit në sjellë Arton Konushevci.
Presidenti i Serbis Aleksandar Vučić tha për televizionin publik të Serbis RTS se marrëveshjet që do të nënshkruan me nisën e dhjetor në Tiranë janë bërthama e diçkaje që do të bëjë që kjo pjesë e Evropës të jetë pa kufi. Vučić vlerësoi se Ballkani i Hapur është një ide e madhe që sipas tij vetëm do të forcohet. Ai bëri këto komente në Tiranë ku sot mbahet takimi i liderëve të nismës për bashkëpunim rajonal Ballkani i Hapur. Post nikoqirit të takimit, kryeministri të Shqipërisë Edi Rama në bisedime merr pjesë edhe Vučić dhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev. Duhet të mendojmë për të ardhmen. Marrëveshjet e sotme janë shumë të rëndësishme për ne, tha Vučić në një postim në llogarinë e tij në Instagram. Tre liderët zhvilluan edhe një darkë pune me 20 dhjetor në Elbasan. Takimi dhe shkuarja Vučićit në Shqipëri nxiti protesta në Tiranë. Mira protestues dolën të hënën në rrugë pas thirrjes që ish kryeministri i Shqipërisë Ali Berisha bëri. Berisha tha se protesta organizohet në mbrojtje të interesave të kombit shqiptar. Dua t'i garantoj shqiptarët se kjo nuk është një protest kundër bashkëpunimit rajonal. Kjo është një protest kundër një projekti që është refuzues nga Bosnjë-Hercegovina, Malizi dhe Kosova, një projekt që nuk synon gjë tjetër veç se vendosjen e hegemonisë serbe në rajon, tha Berisha. Në nismën Ballkani i Hapur bëjmë pjesë Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut, ajo u nicua nga krerët e këtyre shteteve në tetor të vitit 2019. Nisma që fillimisht u quajt mini Schengen sipas iniciuesve të saj parashë lëvizjen e lirë të kapitalit, mallrave, shërbimeve dhe njerëzve midis të tria vendeve. Në takimin e Tiranë ndërmjet liderëve të nismës Ballkani Hapo, kur përmes një videolinjës do të merr pjesë edhe komisionari për zhvillimin e Bashkimit Evropian, Oliver Varhelli, sipas zyrtarëve serb do të nënshkruhen 6 marrëveshje. Kryetari i Odës Ekonomike të Serbisë Marko Çadesh deklaroi me 20 dhjetor se në këtë takim do të vendoset për krimin e një tregu të përbashkët të punës. Takimi i 21 dhjetorit mes liderëve është dëshirë e sinqertë që të krijohet tregu i përbashkët në kuadër të tri ekonomive dhe ftesë që fqinjet që të përfshihen në të, tha Çadesh. Në kuadër të nismës Ballkani i Hapur, Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut kanë arritur një sër marrëveshjesh që kanë për qëllim përmirësimin e bashkëpunimit rajonal. Këto tri shtete kanë vendosur që lëvizja e qytetarëve të tyre të bëhet me letër njoftime. Në kuadër të kësaj nisme është arritur edhe marrëveshja për bashkëpunim në lehtësimin e importit, eksportit dhe lëvizjes së mallrave në Ballkanin Perëndimor, si dhe një memorandum mirëkuptimi dhe bashkëpunimi për qasje të lirë në tregun e punës. Këto tri shtete kanë vendosur që nga njëa nari vitit 2028 të heqin kontrollet doganore. Po ashtu Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut kanë nënshkruar marrëveshje për bashkëpunim sa i përket parandalimit dhe eliminimin e pasojave të fatkeqësive natyrore. Në nismë Ballkani i Hapur janë tri vendet e Ballkanit Perëndimor që po kundërshtojnë të bëjnë pjesë e saj: Kosova, Bosnjë-Hercegovina dhe Mali i Zi. Zyrtarët në Kosovë, në pushtet dhe opozitë që nga fillimi i kësaj nisme kanë refuzuar që të bëjnë pjesë e saj, duke argumentuar se një nismë e tillë është pa vizion dhe e rrezikshme. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se Ballkani i Hapur nuk është ndërtuar mbi parimet e bashkëpunimit rajonal dhe në këtë nismë 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor nuk trajtohen në mënyrë të barabartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Fondi i kushtimeve pensionale të Kosovës çdo vit ndal rreth 8 milion euro për menaxhim të mjeteve të kontribut paguesve. Kur i kemi pyetur qytetarët, shumica kanë thënë se nuk janë në dieni për diçka të tillë. Materialin Adia Ahmetit.
Mbi 414.000 kontribut pagues aktive që kanë mjetet në fondin e kushtimeve pensionale të Kosovës, paguajnë shumë të mjeteve për menaxhimin e tyre, por pak nga qytetarët kanë njohuri për këtë ndalesë. Vlera investimeve të qytetarëve në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës ka rritur në 2.3 miliard euro, kurse përqindja më e madhe këtyre mjeteve janë të investuara në tregjet ndërkombëtare. Kuvendi i Kosovës me 13 dhjetor ka miratuar kërkesën e trustit për dy tarifat vjetore për vitin 2022. Njëra nga tarifat ndalet për investime dhe tjetra për operacione. Për tarifën investuese, qytetarët paguajnë 0.32%, kurse për atë operacionale 0.057%, varësisht nga bilanci kontribues që ka në llogari. Tarifa operacionale shpenzohet për nevojat e funksionimit të zyres, duke filluar nga qiraja, shtypja dhe postimi pasqyrave të llogarisë dhe shpenzimet tjera për operim. Kurse tarifa investuese shfrytëzohet për shpenzimet investuese që përfshin tarifat që mbajnë menaxhuesit e fondeve për investimin e mjeteve dhe qasjen e tregjet financiare, tarifat e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës dhe shpenzimet e tjera. Nga këto dy tarifa, Fondi Kursimeve Pensionale të Kosovës vitin e kaluar ka rritur të grumbulloj rreth 8 milion euro. Pavarësisht këtyre pagesave, qytetarët nuk janë në dieni se ky institucion ndali tarifa për menaxhimin e mjeteve. Albert Gashi dhe Driton Hyseni, punonjës në sektorin privat, thonë se nuk kanë informacione për një ndalesë të tillë.
Hiç nuk e di vetë.
Trusti u ofron kontribuesve qasje online në llogaritë e tyre të kursimeve pensionale. Naimi është punonjës në institucionet publike. A i tregon se ka qasje në llogari, por nuk i ka kushtuar vëmendje taksave që ndalohen.
Por realisht bilancën, nuk është që i kam vu menë në